Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD eksperti šodien īpašā konferencē iepazīstināja ar saviem secinājumiem par Latvijas darba tirgu un pastāvošo nodarbinātības veicināšanas programmu efektivitāti. Pētījums aptver 5 gadus ilgu laika posmu un tā tapšanā izmantoti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, kā arī pašvaldību sociālās palīdzības sistēmā esošā informācija. OECD nodarbinātības darba un sociālo lietu direktorāta vadītājs Stefanos Karapeta stāsta, ka pētījuma gaitā atklātas vairākas Latvijas darba tirguma raksturīgas problēmas.
One of them is actually the significant share of unemployed people who have been unemployed for a long period of time.
Viena no tām šeit ar vienu ir daudz bezdarbnieku, kas ir bez darba jau ilgāk nekā vienu gadu. 40% bezdarbnieku ir ilgstošie bezdarbnieki. Viņiem ir vajadzīgs specifisks atbalsts, lai mēģinātu atgriezties darbā. Vēl viena problēma ir tā, ka aptuveni 4,4% darba spējas vecuma esošo cilvēku ir zaudējuši drosmi. Viņi meklē darbu, patiesībā viņi to nemeklē, kaut gan viņi vēl strādāt un ir gatavi strādāt, bet vienlaikus viņi domā, ka darbu neatradīs. Tā ir vēl grūtāk sasniedzama grupa, jo viņi nekontaktējas ar Nodarbinātības valsts aģentūru.
OECD pētnieki konstatējuši, ka jau esošajām nodarbinātības veicināšanas programmām piemīt dažādi trūkumi. Piemēram, apmācību saņemšanai paredzēto kuponu derīguma termiņš ir ļoti īs. Savukārt, subsidēto darba vietu izveidei izvirzītās birokrātiskās prasības ir iemesls, kādēļ mazie un vidējie uzņēmumi neiesaistās šīs programmas īstenošanā. Tas atbilst arī Latvijas uzņēmēju novērojumiem. Diskusijā atzina Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāve Anita Līts.
Mēs zinājām, ka tas īsti efektīvi nestrādā, lai gan kopumā viņi ir laba sistēma, bet organizācijā ir jāuzlabo. Šo nepilnību efekts ļoti atspoguļas tieši uz pašu bezdarbnieku, kā mēs atbalstam pašu bezdarbnieku.
Pret dažiem OECD ekspertu ieteiktajiem risinājumiem, piemēram, ieteikumu mobilitātes programmas ietvaros vairāk atbalstīt jauniešus, iebilst Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienība. Tās pārstāve Linda Romele teica.
Mēs nepiekrītam šādai rekomendācijai, jo pirmkārt mēs jau zinām, kad jau vairākus gadus atpakaļ darba likumā tika veikts izmaiņas, kad darba sludinājumos nav atļauts darba, tas, kas piesakās darbā, jautā darba intervijas laikā, vai viņam ir ģimene, vai viņam nav ģimene. Un droši vien, kad mēs nevaram īsti šķirot bezdarbniekus, vai viņam ir ģimene, vai viņam nav ģimene. Un šis nevarētu būt pirmais jautājums, ko mēs jautātu, tad, kad viņš atnāk uz Nodarbinātības valsts aģentūru.
Savukārt Latvijas universitātes profesors Mihails Kazans norādīja, ka daļa no OECD pētījuma identificētajām problēmām īpaši izpaužas dažos Latvijas reģionos.
Šī situācija ir, ka tiet visas dimensijas, gan ilgtermiņa bezdarba, gan parasta bezdarba, bet īpaši ilgtermiņa bezdarba Latgale, ka tiet ir sliktākā situācija, bet tā ir to slēptais bezdarbs Latgale ir lielāks un tad otrais nākušais reģions ir Vidzeme.
Pētījuma secinājums Labklājības ministrijas soli izmantot, pilnveidojot esošos nodarbinātības atbalsta pasākumus. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.